Sot pas dite pra në salën Clementine të Palatit Apostolik, Benedikti 16 ndoqi koncertin 7 fjalët e fundit të Krishtit, kompozuar më 1786 nga Josef Haydn. Luajtur nga kuarteti i Henschel i Harqeve dhe nga mezzosopranoja Suzanne Kelling në variantin e ri të mundimeve të Haydnit të Jose Peris Lacasa, organist nderi në kapelen e Palatit Mbretëror në Madrid.
Ull për të prekur deri në thellësitë e shpirtit edhe dëgjuesin më pak të mësuar me muzikën. Kështu shprehej Haydni për këtë vepër instrumentale. 7 sonata, një për çdo frazë të shqiptuar nga Krishti Mikryq, që nga atë, fali ata sepse nuk din ç'bëjnë, deri tek atë në duar tua po elshoi shpirtin tim. Lutja e Krishtit, vren Benedikti i 16, arrin kulmin e vet në kryq, ku flet fjalët e fundme mbledhur nga ungjilltarët.
Lato ve sembra lanciare un grido di disperazione.
Atje ku duket se shpërthen në një britëm dëshpërimi. Hyjim, hyjim, pse hoqe dorë prej meje? Në të vërtet, Krishti bën të vetën lutjen e njeriut që i rrethuar pa shpresë nga armiqt provon hirin dhe shpëtimin.
Prandaj nënvizon Papa, mund të themi se nuk ka kundërvenje ndërmjet ankimit, hyjim, hyjim, pse hoqe dorë prej meje, dhe fjalëve plot besim binor, atë, në duart e tua po e dorëzoi shpirtin tim.
Anche queste parole sono prese da un Salmo 30.
Edhe këtu janë marrë nga një psalm i 30. Lutje dramatike e një njeriu që i braktisur nga të gjithë, ja beson plotësisht vetveten hyjit. Lutja plot shpresë është edhe lajtmotivi i kreshmëve e na bën ta shikojmë hyjin si spirancën e vetme të shpëtimit. Përballë rrezikut të madh, edhe shpresa duhet të jetë e madhe, e kjo shpresë mund të vijë vetëm nga Zoti.
Mbi kryq duke qartë pushtetin mbretëror i Krishtit, por dhe mbi kalvar vihen ball për ball dy qëndrime të kundërta.
Alcuni personaggi ai piedi della croce.
Disa persona në këmbët e kryqit, edhe njëri nga hajdutët, i drejtohen të kryqëzuarit me përbusje. Nëse ti e Krishti, mbreti Mesij, i thonë duke e përqeshur, shpëtovet veten e zbrit nga kryqi, por pushteti mbretëror i Krishtit është krejt i veçantë, sepse manifestohet pikrisht mbi kryq. Jezusi i poshtruar e i tallur e zbulon lavdin e ti duke ndenjur mbi kryq, si qengj i flijuar. Në mënyrë të papritur, hajduti i mirë e pranon pushtetin mbretëror të drejtit të pafajshëm, e sheh të kryqësuar, e quen mbret e i lutet, të bjerë nërmënd për mua, o Jezus, kur të arish në mbretrin tënde.
E kësaj lutje e Jezusi je përgjigjen e jesh zakonshme, sot do t'jesh me mua në parajs. Ja pra, kjo është fjala që i përmlëll të gjitha fjalët e Jezusit mbi kryq, falja.
Gesù può donare il perdono ed il potere di perdonare.
Jezusi mund t'i jap faljen edhe forcën për të falur, sepse ai veti ka psuar pasojat e mëkatit dhe i ka shkrirë në flakën e dashurisë së tij. Falja vjen nga kryqi. Ajo shndron botën me dashurinë që dhurohet. Zemra e Krishtit e hapur mbi kryq është porta nëpër të cilën hyhet në botën e hirit e të faljes. E vetëm ky hir mund ta shndroj botën e t'i jap paqen.